Η βραδιά η αποστημή μας βρίσκει σε μια μεγάλη θεομητορική εορτή, όπως ξέρετε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τα ιστόρια της Θεοτόκου. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει η εορτή αυτή της υπεραγίας Θεοτόκου να περάσει χωρίς να πούμε δύο λόγια για αυτή, όχι βέβαια για τους περισσότερους που γνωρίζουν όχι μόνο την εορτή αλλά και λεπτομερία της εορτής, αλλά για τους υπολείπους, τους απερχομένους, τους ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει γύρω από τη μεγάλη αυτή εορτή, η οποία έχει σταθεί στους περισσότερους σαν ένας σταθμός μέσα στη νηστεία αυτή, ότι δήθεν καταλύεται ο ψάριον μόνο στο θέμα της κοιλίας, ή άλλοι να εορτάσουν απλώς που έχουν τάξει να εορτάζουν κατά την ημέρα αυτή. Διότι λοιπόν έχει σχέση με το δεύτερο πρόσωπο, αυτό που έχει τα δευτερία, όπως θα λέγαμε, εν σχέση με τον Κύριό μας που έχει τα πρωτεία, την υπεραγία Θεοτόκων, για δικιά μας ευλογία έχουμε υποχρέωση και μας είναι συμφέρον να μιλήσουμε και να φέρουμε υπόψη το πρόσωπο αυτό, το ανερμήνευτο πρόσωπο αυτό που λέγεται υπεραγία Θεοτόκων, η οποία σήμερα ως τριετήν θαδάμαλης, όπως λέγει η Ορθόδοξη Εκκλησία, προσεφέρθη από τους ευλαβείς εκείνους γονείς, τον Ιακήμ και την Άννα, εις την Εκκλησία, και ο Θεός την έκανε μητέρα του Υιού του. Και σήμερα είναι υπέρ τα Χερουβήμ και τα Σεραφείμ, υπέρ της θρόνους, της κυριότητας, της δυνάμεις. Άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς. Λέγω λοιπόν, με τη χάρη της, να πω λίγα λόγια για αυτή. Και σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγματι, ή στην υπαπαντήν, ή στον Ευαγγελισμό, ή στην κίνηση, έχουν γίνει ομιλίες από αυτό το μέρος και από άλλους αδελφούς και από μένα τον ίδιο γύρω από το πρόσωπο αυτό. Πάντως, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέσχει ιστορία μαζί με τον Κύριο ημών του Χριστόν, το Πνεύμα το Άγιον, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Τίμιον Σταυρόν. Και κι αυτός για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μάλλον πρόσωπο και ουσί σύμβολο, διότι ζητάμε και αυτού την ευλογία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Θα το έχετε ακούσει, γιατί ιερέως όταν επευλογεί ο ιερέας, κλείνοντας, ζητάει και τις πρεσβείες και τις ηκεσίες και την δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είναι ποτισμένο και αυτό με το αίμα του Χριστού, το σύμβολο αυτό του Θεού, και έχει δύναμη για τον πιστό. Αν ο άνθρωπος θα ήθελε να μιλήσει για την Θεοτόκον από πότε αποσκηνής, δεν έπρεπε να σταθεί στον Ιωακήμ και στην Άννα, διότι ο Ιωακήμ και η Άννα απλώς την κυκλοφόρησαν. Και σήμερα η Εκκλησία αναμνήσεται μια λεπτομέρεια από την έξοδό της στο δημόσιο πλέον ζήον. Από σήμερα προσφέρεται εις το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας. Θα πρέπει να πάνε πιο πίσω οι άνθρωποι να αναζητήσουν το πρόσωπο αυτό. Είναι δε τόσο σοβαρό πρόσωπο και πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει όλες τις πτυχές γύρω από το πρόσωπο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το προσυμβόλησε, το προεικόνησε, το προφήτευσε. Πράγμα που έκανε και στο ατομό του ο Κύριός μας, για να γίνει γνωστός σε όλους τους ανθρώπους, διότι έξω του Ιησού δεν υπάρχει σωτηρία. Πράγμα που έκανε και για το Πνεύμα του Άγιου, για τον Τίμιον Πρόδρομο του Προείχων και για τον Τίμιον Σταυρών. Έχει προϊστορία για μας τους πιστούς, τους Ορθοδόξους. Έχει προϊστορία η υπόθεση της υπεραγίας Θεοτόκου. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ανατρέξει πολύ πίσω να βρει την Θεοτόκον στο σχέδιο του Θεού. Σήμερα απλώς κυκλοφορεί. Απλώς παρουσιάζεται. Υπήρχε μέσα στο συνδυασμό του Θεού τα πρόσωπα αυτά, τα οποία θα έπαιζαν το ρόλο τις τακτοποιείται ως τις υποθέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό το Πνεύμα του Άγιον που έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να γράψουν για την Θεοτόκον, αναζήτησαν από την Παλαιά Διαθήκη από τον πρώτο ημερό και βρήκανε σχεδόν όλες τις πτυχές που ομιλούν για την υπεραγία Θεοτόκον. Ο πρώτος ο οποίος ομίλησε για την Θεοτόκον είναι αυτός ούτως ο Θεός, όταν απείλησε δια του σπέρματος μια γυναικός τον όφιν, ο οποίος έκανε τη δουλευτεράν στον άνθρωπον. Θα ανατρέξει ο άνθρωπος στη γέννηση στο γάμα 26 να βρει εκεί την υπόθεση της υπεραγίας του ετόπου και του προσώπου το οποίο θα προήρχεται εξ αυτή που θα γινόταν η συντριβή της κεφαλής του ο Θεός. Όταν ο Θεός, όπως έχουμε πει και άλλοτε, είπε «Εκφρανθήσω αναμέσων σου και του σπερματός σου». Και τη γυναικός του σπέρματος αυτής, διαβάζουμε στο γάμα 16 που σας είπα, τη γενέσεως δεν μιλούσε τίποτα άλλο, η μη ομιλούσε για την Θεοτόκον. Γυναίκα αυτή είναι αυτή που εγέννησε αυτόν που συνέτριψε την κεφαλή του όφελος στο Γολγοθά. Είναι μια υπόθεση που λέγεται 5.508 χρόνια π.Χ. Από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι και ο Σατανάς και το Παραδείσο και ο Θεός, από τότε γίνεται συζήτηση για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Εύα ήκουσε την απειλή του Όφερ και νόμισε ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα γεννούσε τον εκλυπητή. Γι' αυτό και το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτηση, αλλά δεν είχε αποκτήσει μία αναφωνιά. Ήταν άλλη γυναίκα. Ήταν εκείνη που λέγει ο Παύλος στη Γαλάτα. Επειδή το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Αυτή είναι η γυναίκα. Διότι όπως ξέρετε, ο ανήργενα γυναίκα τίκτη, έχουμε πει και άλλες φορές αυτό. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, δεν γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, δεν γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε η Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, δεν γέννησε η Ραχήμ. Και ομιλεί ότι εκ του σπέρματος του γυναικό, όπως γνωρίζουμε ότι το σπέρμα είναι του ανδρό, γυναίκα η θέση της γης, δέχρυζε τα σπέρματα και τα φέρει στο ίνε. Από γυναίκα θα γεννηθεί αυτός που θα συντρίξει την κεφαλή. Αυτό το κρατάει ο Σατανάς. Ένα το κρατούμενο, όπως θα λέγαμε. Και περιμένει να εκλειδωθεί αυτή η ενέργεια και η απειλή του Θεού. Περνούν τα χρόνια, μα δεν πραγματοποιείται αυτό το πράγμα. Ίσως να νόμισε ο Σατανάς ότι ο Θεός το ξέχασε, ή ότι τον απειλήσε απλώς. Αλλά όταν ήρθε ο Ισαΐας επί σκηνής και έγραψε στο Ζήτα 14 «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξε τέιον», εκεί πλέον επήρε θέση ο Σατανάς ότι δεν το ξέχασε. Παλάβει σάρκα και οστά, γιατί κι αυτός διαβάζει τα γραφά, αδιαφόρος αν δεν τα στενοεί τα γραφά. Διότι εγγραφέ γράψαν δια Πνεύματος Αγίου και ερμηνεύονται δια Πνεύματος Αγίου. Και μία έχοντες Πνεύμα Άγιον δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα γραφά. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σε όλους τους αιρετικούς, διότι μόνο με τη σοφία τους θέλουν να ερμηνεύσουν τα γραφά. Από τότε λοιπόν λέγω γίνεται συζήτηση για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αυτή είναι η γυναίκα που ήρθε εις το είναι έπειτα από 5.508 χρόνια. Αλλά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι παρόν πάντοτε στον Θεό. Και πράγματα που πρόκειται να γίνουν στο πολύ απότερο μέλλον τα παρουσιάζει σαν να τα βλέπει στο χέρι του επάνω. Γιατί είναι Θεό δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι πτύγμα, δεν είναι πεπερασμένο τι, με Θεός, πανσοφία, και γνωρίζει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο Σατανάς. Ο Σατανάς γνωρίζει μόνο τα παρελθόντα και ορισμένα παρόντα από αυτά που λαμβάνουν χώρα. Μέλλοντα δεν γνωρίζει, αυτά ανήκουν πάντοτε εις τον Θεό. Και αν θέλετε ποτέ σας να κάνετε ένα τεστ πάνω σε αυτό πολύ που λέτε ότι φωτίζεστε και ότι βλέπετε και ότι ακούτε και ότι γράφετε ή άλλοι γράφουν, βλέπουν, ακούν και φωτίζονται, ας ρωτήσουν την Παναγία επαραδείγματι τον Χριστό, δεν ξέρω ποιον, τον Άγγελο, τον Ανικόλα, τον Αγιώργη, τι θα γίνει αύριο, και από εκεί θα καταλάβουν ότι είναι ο Σατανάς και δεν είναι ούτε η Παναγία, ούτε ο Χριστός, ούτε Άγγελοι, ούτε Άγιοι. Είναι πλάνη σύγχρονος των αιώνων αυτή και γράφουν εξ ευκαιρία να το υπενθυμίσω. Από εκεί λοιπόν μέσα γίνεται συζήτηση για την παιδίσθηση αυτή η οποία έρχεται σήμερα και εισέρχεται εις τον ναόν. Στη συνέχεια, αν θέλει ο άνθρωπος να αναζητήσει άλλους τύπους της Θεοτόκου, θα πρέπει να σταθεί περίπου 1700 χρόνια π.Χ. μπροστά στο όνειρο του Ιακώβ, το οποίο βρίσκουμε στη γένεση στο ΚΑΠΑ ΙΤΑ κεφάλαιο, στίχος 12. Η κλίμαξ αυτή του Ιακώβ δεν είναι τίποτα άλλο, η μη Θεοτόκος διήσε κατέβει ο Θεός, διού θα ανέβουμε εμείς. Έγινε μια κλίμαξ, η οποία ξεκινάει από τον ουρανό, έρχεται στη γη και ξαναανεβαίνει. Ως η Θεοτόκος έγινε κλίμαξ να κατέβει ο Θεός, έτσι ο Θεός εν το Χριστό γίνεται κλίμαξ για να πάει ο άνθρωπος στο Θεό. Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα, ημί διε μου, λέγει ο Χριστός στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Θεοτόκος λοιπόν έγινε η κλίμαξ που εκατέβει ο Θεός και έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς δια του Χριστού Θεοί. Αυτή η κλίμαξ ήταν τύπος της Θεοτόκου. Η βάτος οικαιωμένη και ουδέποτε καταφλεγωμένη. Δεν είναι τίποτα άλλο ημί υπεραγία Θεοτόκος, η οποία εδέχτη το πύρ της θεότητος και δεν κατεφυλέγει. Όπως διαβάζουμε στην Έξοδο, στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 1-4. Ακόμη τη βρίσκουμε οστάμνα με το μάνα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Το σταμνί αυτό δεν είναι τίποτα άλλο ημί Θεοτόκος. Και το μάνα δεν είναι τίποτα άλλο ημί ο Χριστός. Πατέρες Σιμών έφαγαν το μάνα εδιερήμο και απέθαναν. Και σαν το μάνα που θα του δώσω εγώ, που δεν ήταν τίποτα άλλο ημί το σώμα του και το αίμα του, θα ζει στον αιώνα. Λέγει όταν κηρύττει και γράφει ο Ιωάννης στο έκτο κεφαλαιό του. Η Ράβδος η βλαστήσασα του Ααρών. Τι είπε η Θεοτόκος? Τα ραβδιά, τα ξηρά βλαστάνουν, όχι. Οι παρθένες γεννούν, όχι. Και ο Ντιούτης και το ραβδίο βλάστησε και οι παρθένες γέννησε. Ήτανε τύπος της Θεοτόκου και υποδείκνυε κατά κάποιον τρόπο τον τρόπο των μυστηριώδη που θα έφερε εις το είναι άνευ φοράς άνθρωπον. Θα έχετε ακούσει στον κανόνα των χαιρετισμών πριν αρχίσει να λέγει ο ιερέας τα διαφόρους τάσους άγγελος πρωτοστάτης ή οίκους ανυπημένους ή νέα ανέδειξεν κτήσιν κλπ. Εκεί γίνεται μια συζήτηση και λέγει σε ένα μέρος ο τόπος, ο ένδροσος όν γεδεών προεθεάστατο. Είναι η Θεοτόκος. Παρατρέξει κανείς στους κριτάς, στο έκτο κεφάλαιο, στίχος 36, και εκεί θα βρει αυτό το περιστατικό. Τόκος τι είναι? Το ποκάρι τα μαλλιά. Σκεφτείτε να κουρέψει ένα πρόβατο όλο και να μείνει το ποκάρι του κάτω. Ζήτησε ο Γεδεών ένα θαύμα από το Θεό, εάν είπε ο απεσταλμένο και του το έκανε. Το ζητηθέν είπε θα βάλω μέσα σε ένα αλόνι ένα ποκάρι μαλλιά, και αν αυτό το ποκάρι θα είναι βρεμένο το πρωί και όλο το άλλο ξηρό, τότε θα πιστέψω ότι είμαι ο αποσταλμένος να αναλάβω την επιχείρηση την οποία με καλούσε. Και πράγματι το πρωί είχε σήκωσε το ποκάρι αυτό και το έστειψε και έβγαλε μια λεκάνη νερό. Ο κόκκος λοιπόν αυτός ο ένδροσος, με την δρόσο με το ύδρο, είναι η Θεοτόκος. Εάν πέσει η ρωσιά επάνω σε ένα ποκάρι μαλλιά, ακούγεται τίποτα? Τίποτα. Αθορύβος συλλαμβάνει ύδρο ο κόκκος. Κατά τον ίδιο μυστήριον τρόπο συνέλαβε και η θεραπεία Θεοτόκος αθορύβος. Ουχή κατά τα ηθισμένα που συλλαμβάνουν οι γυναίκες. Γι' αυτό εκεί την προσδιορίζει ότι είναι δικό σου και αυτό το πράγμα που έγινε εκεί και σένα προσυμβολίζει. Όλη αυτή η ξηρασία του άλωνος δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μια αμαρτία του κόσμου. Στα μάτια του Θεού. Και το κοσοέγγωσος αυτός μέσα στη μέση είναι Θεοτόκος που τη βρέθει ο Θεός από καταβολής κόσμου. Και κατά κάποιον τρόπο παρηγορείται ότι θα έρθει μια μέρα που θα παρουσιάσει τον Ιτροπή για να σώσει το πλάσμα του, να σώσει το γένος. Το Ισαΐες τη βλέπει ως νεφέλη κούφη. Είναι και αυτό παρμένο από τον κανόνα εκεί των χαιρετισμών. Του φέρει τον υπέρθεον στην Αίγυπτο. Είναι η σκηνή αυτή η οποία παρουσιάζεται δια του Ισαΐου στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 1, όταν φεύγει η Θεοτόκος με τον Κύριο στα χέρια για την Αίγυπτο. Με θέλει κούση τη λέγει, του φέρει τον υπέρθεον. Ο Ισαΐας επίσης στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 6, και θα το ενθυμούνται αυτό όσοι ήκουσαν 3-4 μαθήματα γρηγορότερα, τη λέγει ως λαβίδα μυστική. Ως λαβίδα μυστική. Ο Παύλος για τους πατριώτες του τους Εβραίους την αναφέρει ως κυβωτόν. Όπως η κυβωτό τότε είτε εκεί, έτσι υπάρχει και αυτή η κυβωτός τώρα εδώ. Η κυβωτός βέβαια είναι και η Εκκλησία που φέρει μέσα από τους πιστούς. Αλλά η Εκκλησία πρώτα φέρει μέσα το Χριστό. Διότι η Εκκλησία χωρίς Χριστό ούτε έχει Εκκλησία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, που δεν έχουν σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τη μυστηριακή ζωή, που στέκονται από μακριά και στέκονται μόνο στο κεράκι τους και δεν ξέρω τι, και στα μνημόσυνα και στους γάμους και στα βαφτίσια πηγαίνουν. Αυτοί δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Και δεν είναι εκκλησία αυτή. Δεν είναι μέσα στην ενορία. Είναι έξω από την ενορία. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι απολεσμένοι προκαταβολικό. Η Εκκλησία δεν έχει μόνο πιστούς. Έχει Χριστόν πρώτα, έχει κεφαλή. Δεν είναι μέλη μόνο, έχει κεφαλή. Τι λοιπόν, η Κυβωτός είχε τον Χριστόν το πρώτο. Και σήμερα λόγω η Εκκλησία παρουσιάζει πάλι τον Χριστόν. Ακόμη υπάρχει οστήνη και κλεισμένη. Είναι μια λεπτομέρεια της αϊπαρθενίας. Μυστήριον ξένων ωρό και παράδοξο. Μυστήριον ξένων. Ένα πράγμα που κλείνω το στόμα. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ο Εζεκίλ, το 44ο κεφάλαιό του, αναφέρει ότι ο Θεός του έδειξε μία πύλη και κλεισμένη και του λέει «Δι' αυτής εισήλθε ο Θεός και εξήλθε και έμεινε και κλεισμένη». Είναι η Θεοτόκος. Γι' αυτό και αγιογράφοι, όταν αγιογραφούν τον προφήτη Εζεκίλ σε Βυζαντινό στυλ, τον φέρουν επί του ώμου του να φέρει μίαν θύρα. Η θύρα αυτή και κλεισμένη είναι η παρθενία της Θεοτόκου. Είναι για τη Θεοτόκου. Ο Παύλος, θέλοντας να πείσει τους πατριώτες τους Εβραίους, και εφόσον τους μίλησε αναφορικώς με τον Χριστό, ο οποίος θα έρθει ως ο Μελχισεδέκ, άνευ πατρός και μητρός, απάτορ, αμήτωρ, αγενεολόγητος, για να τους λύσει το μυστήριο αυτό, εφόσον τους μετέφερε εκεί και τους είπε, δεν έχετε Μελχισεδέκ? Έχετε. Μπορείτε να μου πείτε τον πατέρα του? Δεν έχει πατέρα. Δεν θέλει γραφή πατέρα. Πίπτει στο μέσο χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα. Και φεύγει πάλι από το μέσο χωρίς να αναφέρει γραφή τι έγινε. Αυτός είναι ένας τύπος του Χριστού. Διότι λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι κατ' εκτοχήν είχαν κολλημένοι στο γράμμα. Δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν, τους βοηθεί ο Παύλος δι' αυτού. Και πόσον τους ομιλεί περί του απάτερος και του αμήτερος Μελχισεδέκ, όπως και ο Χριστός είναι απάτορ κατά το ανθρώπινο και αμήτωρ κατά το θείο. Ως άνθρωπος έχει μόνο μητέρα, δεν έχει πατέρα. Και ο Θεός έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό ήταν τύπος ο Μελχισεδέκ. Στη συνέχεια, για να τους ερμηνεύσει το μυστήριο, τους μεταφέρει στη σκηνή του μαρτυρίου. Τι είχε μέσα η σκηνή του μαρτυρίου, για να τους μιλήσει για τη Θεοτόκον και για την άσπρον αυτήν σύλληψη και για την γέννηση εκ της Παρθένης. Και όσοι εκκλησιάστε σήμερα θα ακούσετε την πνευματοφόρο μόνην ορθόδοξων εκκλησίων να ανασύρει από τα συγγράμματα του Παύλου προς Εβραίους και να ομιλεί για τη λεπτομέρεια αυτή της Θεοτόκου, λέγοντας τα εξής. Είχε μένουν και οι πρώτοι σκηνοί δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιον Κοσμικός. Σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη. Εμεί η τελειχνία, η τράπεζα, η πρόθεση των άρτων, η οποία λέγεται Άγια. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων. Χριστούν έχουσα θυμιατήριο και την κυβωτών της Διαθήκης και είχε καλυμμένη πάντως εν Χριστείο. Εμείς τάμνας Χριστή έχουσα το μάνα και ο άβδος Αρώνη βλαστήθασα και οι πλάκες της Διαθήκης. Όλα αυτά είναι τύποι που υπάρχουν μέσα στα Άγια των Αγίων, εκεί που επήγε σήμερα η Υπεραγία Θεοτόκος. Εκεί μέσα βρήκε τη στάμνα που μιλούσε για αυτή. Εκεί μέσα βρήκε τη Ράβδον τη Βλαστήσεδα που προεικόνιζε αυτή. Εκεί μέσα βρήκε το Χριστούν Σημειατήριον το οποίο προεικόνιζε και αυτή. Για το θυμιατήριο, όπως συμβαίνει και στη σημερινή εκκλησία, στη σημερινή κυβωτό, στη σημερινή σκηνή, δεν συμβολίζει μόνο, όπως σας έχω πει και άλλοτε, και έχω γράψει και στο βιβλίο αυτό, «Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών», δεν συμβολίζει μόνο την Θεοτόκο, συμβολίζει ολόκληρο το δόγμα. Οι τρεις αλυσίδες του είναι το τρισυπόστατο της Θεότητος. Τα 12 κουδούνια είναι οι 12 Απόστολοι. Η κοιλία από κάτω που έχει μέσα τον άνθρακα είναι η Θεοτόκος. Ο άνθρακτος Χριστός, το θυμίαμα, το πνεύμα, το Άγιο. Ολόκληρο λοιπόν αυτό είναι ολόκληρο το δόγμα. Πήγε και εκεί Χριστούν θυμιατήριον συμβολικός, ότι αυτό το θυμιατήριον είναι στο Ιερό Θεοτόκο, που θα έχει τον άνθρακα αύριο, που θα μας δώσει το πνεύμα το Άγιο και τη σωτηρία του ανθρωπίνου γέννη. Εμιλήθησαν λοιπόν εκεί και τα βρήκε όλα. Μεταξύ δε αυτών βρήκε και τις πλάκες, όπως αναφέρει εδώ, τις πλάκες του Μωσέως. Εκεί εφυλάσσοντος στη σκηνή μέσα στα Άγια των Αγίων. Τις πλάκες αυτές επάνω είχε δοθεί ο λόγος του Θεού. Τι έφερε ο Μωσής έπειτα από 40 μέρες νηστεία, μέρα και νύχτα, των λόγων του Θεού. Επιληθύνει πλακών. Γιατί νηστεύουμε εμείς αυτές τις μέρες όσοι νηστεύουμε? Γιατί? Για να λάβουμε του Θεού, των λόγων του Θεού, θεσσαρκωμένων εκ της Παναγίας Παρθένου. Οι πλάκες αυτές είναι η Θεοτόκος και ο λόγος από αυτού είναι ο Χριστός, ο οποίος προσφέρεται στους ανθρώπους για σωτηρία. Εκτός αυτών είναι το όρος αλατόμητον και άλλα πράγματα στην Παλιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Αυτή η σκηνή, αυτή η Τιμωθός, η Εκκλησία, η Ευδόξος, την έχει εδώ και ως τύπον ακόμη, παρότι την έχουμε ως πρόσωπο πλέον, στα δεξιά του Κυρίου, να πρεσβεύει στο Χριστό που σώζει, παρότι την έχουμε ως πλατιτέρα, στην Αχιβάδα, επάνω από την Αγία Τράπεζα, εκεί που θα έπρεπε να είναι η Εύα, αλλά διότι αυτή έκλεισε τον δρόμο προς τον ουρανό, ήρθε η Δευτέρα Εύα στη θέση της και άνοιξε την αγκαλιά για να ανεβάσει τους ανθρώπους που θα πιστέψουν στον Υιόν της, λέγω και σε αυτή τη σκηνή σήμερα την έχουμε. Την έχουμε στο δεξιόν του Κυρίου. Να σταθώ στο Δαβίδ. Ο οποίος Δαβίδ, χάρη του βέβαια Πνεύματος Αγίου, την είδε από κοντά. Είναι τα περιστατικά τα σημερινά. Την είδε που εκοιμήθη, την είδε που ανέστη, την είδε που επήγε. Χίλια δύο πράγματα υπενθυμίζονται σε εμάς από αυτά, αλλά εμείς δεν ξέρουμε ποιος το είπε. Ότι δεν τα έχουν πει άνθρωποι, τα είπε το Πνεύμα του Άγιον και απλώς τα μεταφέρουν οι άνθρωποι. Αυτό που λέγει παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό δια Χρήστο και λοιπά περιλημμένη και επικοινωμένη, το έχει πει ο Δαβίδ 1050 χρόνια προ Χριστού. Πού είναι η βασίλισσα σήμερα? Στα δεξιά του Παμβασιλέω. Γι' αυτό και κατά την Αγία Προσκομιδήν, όταν βγάζει τον αμνών των Χριστών, την τοποθετεί και τη μερίδα την οικιά της στα δεξιά. Εκεί είναι η θέση σου. Όπως επάνω είναι δεξιά του Κυρίου, έτσι και εκεί είναι η θέση σου και υπενθυμίζει σε εμάς. Έχει επίσης στο άλλο του εδάφιο, το 11-12 του 400ου ψαλμού, το εξής. Συγγνώμη, του 44ου ψαλμού, 44 ψαλμού. Λέγει, άκουσον φύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάχου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, ότι επιθυμείς ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριος. Ξέρετε τι λέγει εδώ? Πολλά πράγματα λέει. Είναι η στιγμή η σημερινή. Άκουσον φύγατε και είδε. Άκουσε τι θα σου πω και κοίταξε πού θα έρχομαι. Είναι μια σκηνή αυτή του Ευαγγελισμού. Άκουσε τι θα σου πω και κοίταξε το σκύπτρο πού θα έρχομαι. Και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Ξέχασε αυτούς που ανήκει και τον πατέρα σου ακόμη και τη μητέρα σου. Διότι επεθύμησε ο βασιλεύς του κάλους. Αυτός είναι Κύριος. Είναι η σκηνή σημερινή που οι γονείς την επήραν και την επήγαν και την εξεχώρισαν και αυτή εξεχώρισε χάρη της Θεού και οικειοθελώς τη ζωή της από τη ζωή των γονέων του αμέσως στενού περιβάλλοντος και των άλλων και παρεδώθη απόλυτα εις τον Θεόν. Ξέρετε ότι ήταν δύσκολο πράγμα μια μικρή τριών ετών να μείνει μόνη της εις τον αόν μέσα σε άνθρες, σε πρεσβυτέρους κλπ. Είναι εύκολο ένα παιδάκι τριών χρονών να το αφήσεις. Θα πιαστεί από το ρούχο σου και θα ξεκολλάει από πάνω ή θα κλαίει ένα μήνα. Γιατί δεν έλαβε χώρα με αυτό. Δεν έγινε τίποτα από αυτό. Ξέρετε τι αναφέρεται επάνω σε αυτό το πράγμα? Ακούστε μου να σας διαβάσω ένα μέρος που μιλεί για τη λεπτομέρεια αυτή. Και γένετο λέγει τριετής υπές και είπεν Ιωακήμ, καλέσατε τα σφυγατέρα των Εβραίων, τα σαμιάντους και λαβέτο σαν αναλαμπάδα. Και αυτό όπως θα σας διαβάσω στη συνέχεια είναι του Δαβίδ. Και έσωσαν και όμενε ή να μη στραφεί η πέση στα οπίσω. Δηλαδή, μήπως δεν θελήσει να ακολουθήσει, να την παρασύρουν με τις λαμπάδες, τα αναμένες και με τραγούδια κλπ. Για να την πάνε, να την ξεγελάσουν μέχρι που να την πάνε εκεί. Αυτός ήταν ο σκοπός. Και δέξα τον αυτήν ο ιερές και θυμήσας αυτήν ευλόγησεν και είπεν, εμεγάλη είναι Κύριος το όνομά σου εν πάσης γενές. Και έκανε προφητεία. Επίση επεσχάτων των ημερών φανερώσει Κύριος το λύτρον αυτού τη συνήθη Ισραήλ. Δια σου λέει θα παρουσιάσει τον λυτρωτή, αυτός θα σώσει τους Ιούς Ισραήλ. Και εκάθισε αυτήν επί τρίτου βάφρου του θυσιαστηρίου, την πήρε και την έβαλε στο τρίτο σκαλοπάτι του θυσιαστηρίου, τη μικρή. Και επέβαλε ο Κύριος ο Θεός χάριν επ' αυτήν και κατεχώρεσε τη σκοσή αυτή και ηγάπησε αυτήν πάσο οίκος Ισραήλ. Αυτή όχι μόνο δεν έκλαψε, αλλά μάλλον χάρη, γιατί τη έδωσε, λέει ο Θεός, χάρη, ώστε τους ξέχασε τους γονείς, αδιαφόρησε για τους πάντα και έπαιζε σαν ένα μωρό μέσα εκεί και ειδαπήθη και από τους άλλους που ήταν εκεί. Οι γονείς είχαν πρόβλημα. Θα μείνει. Εμείς θέλουμε να δηλώσουμε. Θα μείνει. Και κατέβησαν οι γονείς αυτοί, θαυμάζοντες και αιμούντες των δεσπότη Θεών, ότι ού κατεστράφει υπές εις τα οπίσω. Ην δε Μαριά με τον ναό Κυρίου ως περιθερά ανεμωμένη και ελάμβανε τροφή εκ χειρός αγγέλου. Έμεινε εκεί. Ήταν λοιπόν πρόβλημα για να μείνει. Εντούτοις όμως έμεινε. Εδώ λέγει προφητικά επιλάχου του λαού σου, ας του δικού σου και του λύκου του πατρός σου ακόμη, διότι επισυνήθησε ο βασιλεύς του κάλου σου. Και αυτός ο βασιλεύς δεν είναι άλλος ότι αυτός εσύ ο Κύριός σου, είναι ο Θεός σου αυτόν τον οποίο θα αφιερωθεί. Το αναφέρει λοιπόν αυτό 1050 χρόνια προ Χριστού. Να μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση, μια και τόσηξα αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα κανενός να διαφύγει απόψε το βράδυ εξαιτίας της προβολής της Σελήνης και των δύο άλλων μεγάλων άστρων, της μητρός του και του πατρός του. Ο Ιωακείμ και η Άννα θα πρέπει να είναι πρόσωπα προς μίμηση. Εμείς μπροστά στη Σελήνη την Θεοτόκον ξεχνούμε τα μεγάλα σταυτά αστέρια και εντύπωση. Εάν οι άνθρωποι ήθελαν όχι απλώς να εορτάζουν αλλά να μιμούνται, θα είχαν να εγγραφθούν πολλά. Σήμερα κάμπτουν γόνοι επίγεια και πουράνια και κατεχθόνια στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποια είναι η αιτία? Ποια είναι η αιτία? Το ζεύγος είναι η αιτία. Θεοτόκος είναι αποτέλεσμα. Η Θεοτόκος είναι κλαδί. Είναι άνθρωπος ενός δέντρου όμως, με διπλή ρίζα, που λέγεται Ιωακείμ και Άννα. Αυτοί ζητούσαν παιδί από το Θεό, όχι για να κληρονομήσουν να κληρονομήσει το όνομά τους, όχι να μείνει η περιουσία τους, ούτε για να τους κλείσει τα μάτια κάτω το δηλεγόμενο που λένε ορισμένοι πίπτοντες από ένα δεξιό σατανικό λογισμό, αλλά για να τους λυθεί το όνειδος της ατεκνίας, διότι κατά τον νόμο ζεύγος που δεν έφερνε παιδιά εις το είναι απαγορεύεται εις τον ναό, θεωρείται κατηραμένο. Θα έπρεπε να πάνε όλοι οι άλλοι. Και αν υπήρχε χώρος, τότε θα μπορούσε να προσέλθει. Εάν όμως δεν υπήρχε χώρος, δεν θα μπορούσε να προσέλθει. Αν μου επιτρέψετε να του δείξω και την άλλη όψη του πράγματος αυτού. Εάν σε εκείνη την εποχή, στην εποχή του νόμου και της θειάς,
θεωρούνται κατηραμένοι, μη έχοντες τέκνα, και όχι υπεύθυνοι, διότι ο Ακίμ και η Άννα δεν εκτήρωσανε αυτούς, δεν έκαναν σε αυτούς τους ανίδρους νεφέλας που λέγει ο Ιούδας στην επιστολή του. Δεν είχανε καρπών κοιλία. Πού θα σταθούν οι σημερινοί γονείς, οι οποίοι δεν κάνουν παιδιά και δεν θεωρούν τιμή τους την συνεργασία αυτήν που του ζητάει ο Θεός για να φέρουν αγίους που θα ζουν στην αιωνιότητα, όχι επιστήμονα, όχι εφευρέτας, όχι ευεργέτας, αγίους που θα σταθούν. Και εντύπωση. Και βέβαια σε ένα βασιμό η Εκκλησία, η οποία δεν κάνει χρήση του όπλου, του αφορισμού. Πολλά ζευγάρια θα είχαν σωθεί. Γιατί τώρα δεν πρέπει να σωθούν. Ας τους λέει ο παπάς να κοινωνούν 3 φορές το χρόνο. Δεν κοινωνούν θα την περισσότερο άλλωστε, τους αρκεί. Θα πάνε μαζί. Τυφλός τυφλόν αν οδηγεί, αμφότερη εισβόθυνο πεσούνται, λέγει η Γραφή. Οι άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο βλασφημούν την πρόνοια του Θεού και την παντοδυναμία του Θεού δεν θα κρυφθούν και να το προσέξουν. Ακόμη ένα άλλο χαρακτηριστικό, τι θυμεί τη δόξα σε αυτό το ζευγάρι, σε αυτό το τα γεροντάκια τα δυο. Τόσο θεωρήσει μεγάλο αυτό που έκαναν, όπου ένα από τα δυο φεγγάρια τα οποία έφεραν αυτή γιβωτό 9 μήνες υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Το αριστερό πόδι της μητρός της Παναγίας μας, της γιαγιάς λεγόμενη, της Αγίας Άγιας, υπάρχει. Εις ιεφερόνυμον ιεράν μονήν της Αγίας Άγιας του Αγίου Όρους. Ο Νεκτάρης με διορθώνει, την σκήτη μου λέει, και είναι αλήθεια. Ιερά σκήτη είναι της Αγίας Άννας. Εκεί υπάρχει το αριστερό πόδι της Αγίας Άννας, το οποίο έχει άρωμα. Όταν ξεκινήσεις από τον Αρσανέα ακόμη για να ανέβεις, σε πνίγει το άρωμα. Υπάρχει αγιασμένο το ποδαράκι αυτά. Βγαίνουν και πολλών μανάδων από εδώ τώρα αλλιωτά, αλλά βρώμικα όμως. Υπάρχουν και σήμερα ποδάρια μανάδων αλλιωτά, αλλά βρώμικα όμως. Αυτή η στις μάνες έχει άρωμα. Υπάρχει μέχρι σήμερα. Ακόμη μια και τόση ξέρω. Έχουν ξεγελαστεί οι άνθρωποι από το σύγχρονο σατανικό πολιτισμό και από τις θεωρίες ότι ένας άνθρωπος όταν κλειστεί σε ένα περιβάλλον πρέπει να βγει τρελός οπωσδήποτε. Άφησε το παιδί να παίξει, άφησε το παιδί να δει, άφησε το παιδί να διαβάσει, άφησε το παιδί. Γιατί το λένε παιδί, πρέπει να παίξει, πρέπει να κάνει τρέλες. Μπορείς να μου πεις στις φιλενάδες της Θεοτόκου 11 χρόνια. 14 ετών έφτασε. Είχε φιλενάδα, δεν είχε. Είχε κούκλες, δεν είχε. Είχε καροτσάκι να πηγαίνει το κοριτσάκι μέσα το μωρό, εκείνο που θα το πετάει στον τελική αύριο που το μαθαίνει από τώρα, είναι, δεν είναι. Μάθατε ότι πήγανε σε κανένα νευρολόγο, ε? Κλασικό παράδειγμα, μόνιμο παράδειγμα. Καλή μόνο από τις μανάδες, οι οποίες φροντίζουν κατά κάποιον τρόπο να κάνουν δίθεν τη ζωή των παιδιών τους ευχάριστον, και επιτυγχάνουν το τελείως αντίθετο. Ακόμη ένα να σας πω. Πόσο χρόνο ο Θεοτόκος έμεινε έγκυος? Μόλις περίπου που είχε τα γυναικεία της. Αυτή είναι η νόμιμος οδός του Θεού. Για γάμο. Δεν είναι όταν θα στηθεί σ' άλλο μονόκουπο και θα γυρίσει όλες τις γκασομέρες όταν να εκλάψει και να μου έρθει 40 χρονών και 50 να παντρευτεί. Τι να κάνει τότε? Θα τον δώσει όλο το δαιμόν στο Σατανά, γιατί πάει του λεμονόκουπα στη μένη στο Χριστό. Πάρε και εσύ. Σαν τα αποτελέσματα μιας πλανεμένης μακριά από το Χριστοκοινωνία της σημερινής. Το τόπος είναι κλασικό παράδειγμα. Πως λέγει και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ότι ο νέος πριν φτάσει σε ετέρας και σε διαστερείο, να έρχεται εις γάμον. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε πολυκατοικία πρώτα. Να πάρουμε και σύνταξη για να ανοίξουμε σπίτι. Όσον χαλάμε 40 σπίτια στη διαφορά στα γλέδια και μέσα στην καταστροφή και μπορούμε να διατηρήσουμε 100 γυναίκες, όχι μία και παιδιά, έπειτα περιμένουμε, πάρουμε το δίπλωμα, να κάνουμε. Αυτά είναι παραδείγματα από τη σημερινή υπόθεση. Δεν είναι απλή, δεν είναι τυχαία υπόθεση. Επίσης, ένα άλλο που πρέπει να προσεχθεί είναι το θέμα ότι δεν είχε καμία υπόσχεση όταν το ζεύγος αυτό έδωσε την κόρη αυτή. Γιατί θα πούνε ορισμένοι, εμά αυτοί εκεί δώσαν, ήταν προορισμένοι. Ποιος θα είπε αυτά τα πράγματα? Είναι βλασφημία αν πεις αυτό το πράγμα. Όταν το ζεύγος επήγαινε το τάμα του αυτό, των άνθρωπων αυτών, την παρηγοριά τους, την πηγαίνανε στο Θεό, δεν είχαν καμία υπόσχεση ότι αυτό θα σφραγιστεί από το Θεό και θα είναι στην αιωνιότητα η σελήνη μετά τον ήλιο των πνευματικών. Ουδεμία. Ο Θεός όμως το εξετήρησε αυτό και το εσφράγισε και τόσο στην αιωνιότητα. Αυτή τη χειρονομία καλούμεθα να αντιμιμηθούμε. Εν τούτης όμως τα πάντα μπορεί να δώσουμε σε όλες τις επιστήμες, σε όλες τις τέχνες, σε όλα τα πράγματα τα κοσμικά ανθρώπους. Το Θεό όμως δεν πρόκειται να δώσουμε. Δεν είναι θα καν διαθεσμένοι να δώσουμε. Και την Θεοτόκον σήμερα, η οποία τίθεται ένα κλασικό παράδειγμα, μόνιμο, μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπιστής Θεός. Θα έπρεπε να το προσέχουμε, την έχουμε μόνο για υπηρεσία. Μόνο για λιθοκόμα. Μόνο για πρωτοβοηθειό. Παναγία μου βοηθά. Να με μιμηθείς να σε βοηθήσω. Πάρε την προσευχή μου και μεταφέρθου στον Κύριό μας και Υιόμαστε Θεός και έπισε η αδειά σου για δουλειές. Δεν την έχουμε να την μιμηθούμε. Πώς θα βρεθούμε μπροστά της μια ημέρα? Το ότι μας ανέχεται. Μας το λέγει καθαρά το εν παντή καιρό και πάση ώρα. Ότους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον. Υπό το έλεος σύνεθα ουσία η αγάπη του Θεού. Αυτό να γίνει πίστη και να το καταλάβουμε και να το γνωρίσουμε. Δεν είναι τυχαία τα περιστατικά να περάσουν απλώς. Να καταλύσουμε σήμερα που κοπιάσαμε από τη μεγάλη Ιησία να φάμε το οψάριον ή να εορτάσουν οι φερόνιμοι γύρω από το θέμα και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Είναι να ντομιμηθούμε το πρόσωπο αυτό. Γι' αυτό δράτουμε την ευκαιρία να σας πω. Είναι ανάγκη να προσεχθεί πολύ και να μιμηθεί πολύ το πρόσωπο αυτό. Ο Δαβίδ λέει, το πρόσωπό σου ήταν αίσθηση η πλούση του λαού της γης. Ακόμη το 14ο στίχο του λέγει, πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωσε εν κροσωτής χρυσής περιδευμένη και επιχειλημένη. Οι αρετές όλες Θεοτόκου ήταν έσωσε. Δεν είχε ακτινοβολία εξωτερική. Δεν ήταν από μεγάλο σπίτι, από τζάκι. Δεν είχε διπλώματα και περγαμινά. Είχε ταπείνωση όμως και όλα τα θάλας αρετά, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Παρθένος ουχή, λέγει ιστορημένα, αλλά στα μάτια Παρθένος, στην ακολή Παρθένος, στην αφή Παρθένος, στη γεύση Παρθένος, στα πάντα Παρθένος. Αγία υπάρχουν. Πριν κλείσω, θα έπρεπε να πω για μερικούς που απορρίπτουν τα ιστόρια. Εν μέσα σε αυτήν, ορθόδοξοι άνθρωποι απορρίπτουν τα ιστόρια. Δεν τα παραδέχουν. Θεωρούν σαν μια υπόθεση η οποία δεν έλαβε χώρα ποτέ. Κάτω από λογικά συμπεράσματα. Γίνονται υπέρ εκκλησία. Πόσο έγιναν τα ιστόρια. Και ο άνθρωπος καλείται να ακολουθεί την Εκκλησία και όχι να προπορεύεται στην Εκκλησία. Και αν πλανήσει η Εκκλησία, κάνει ο πλανόμενος μετά της Εκκλησίας κατά των Θείων Χρυσόστομων παρά ακριβολογών έξωθεν αυτής. Έγινε. Δύο μαρτυρίες θα σας πω. Τις τότε. Η μία είναι του Ιωσήφ όταν την είδε έγκυον που του γύρισε από την ορεινή πόλη Ιούδα. Είπε τα έξι. Αν έρθει Ιωσήφ από τους άκου, από το πένθος ο άνθρωπος αυτό που του συνέβη, και κάλεσε την Μαριά μου και είπε αυτή, με μελημένη το Θεό, τι του το επίησα. Τι που είσαι αφιερωμένη από μικρή παιδί το Θεό, τι ήταν αυτό που έκανε. Επελάσου κοινού του Θεού σου, τι ταπείνωσα στην ψυχή σου, ή ανατραφήσα εις τα Άγια των Αγίων και τροφή λαβούσα εκ ξηρός αγγέλης. Ο Ζαχαρίας που την είχε μέσα στο ναό, όταν την είδε έπειτα έγκυον και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει το πώς, είπε το εξής στην Ιδία. Και είπε ο ιερεύς Μαριά, τι του το επίησας. Και είναι τι εταπείνωσα στην ψυχή σου και επιλάθου Κυρίου του Θεού σου, για να τραφήσα εις τα Άγια των Αγίων και λαβούσα τροφήν εξηρός αγγέλου και ακούσασα τον ύμνον και χορεύουσα ενώπιον αυτού. Τι επίησας. Και απήντησε η Θεοτόκος. Ιδέ έκλαψε πικρός. Ζή Κύριος ο Θεός μου, καθότι καθαρά ημί ενώπιον αυτού και άντρα ουγινώσκω. Αυτά εν συνόψη γύρω από το ανερμήνευτο πρόσωπο αυτό. Γι' αυτό η το χέρε διαγγέλει δεξαμένη και τεκούσα το κτίσι των ίδιων παρθένε σώζε του σε μεγαλύνοντα.